blaðsíða 42. Gróðursældin var víða mikil og bændur unnu sveittir við að yrkja jörðina. Stöku sinnum tóku þeir sér þó hvíld og röppuðu saman.
Þetta er mér í blessu blíðan. Ef hún helst verður uppskerin með besta móti, sagði einn.
Hún helst. Freyr mun sjá til þess, enda hét ég áan til árs og friðar á blótun í ársbyrjun, svaraði félagans.
Ef hann stýrði ekki regni og skyni sólar var vítla stattir, sagði hinn.
Freyr, hvað eru þeir að tala? Ég veit ekki betur en að við höfum gefið þeim þetta allt, reytti Vilji út úr sér. Við sköpuðum heiminn og mennina, en við höfum ekkert skipt okkur að veðurfarinu. Mér sýnist einhver annar hafa tekið það að sér, svaraði Óðinn. Þeir þeystu áfram langt inn í landið og þeir nálguðust miðju þess, gnæfðu fjallgarðar við heiminn. Þar hafði aldrei nokkur maður stigið fæti. Sjáðu nú bara, sonur minn, þessi fjöll reistu við bræður með eigin höndum, sagði Óðinn við Þór. Og vorum ekki lengi að því, bætti Vilji við.
Læt ég það nú vera, tautaði við.
Þarna skulum við setja stað, sagði Óðinn. Hvernig ég ósköpunum eigum að komast upp? Mér til efs að hafrarnir klífi fjöllin þau arna, sagði við. Þið viti nú minnst hvað þeir geta, svaraði Þór. Hann sló létt í hafrana, þeir hófu sig á loft og svifu hærra og hærra alla leið upp á hæsta tindin. Þú vissir sannarlega hvað þú varst að gera þegar þú valdir þessa reiðskjóta, sagði Óðinn og horfði hreykin á soninn þegar þeir höfðu lent mjúklega á grasbala.